21 araw na lang ay Pasko na. Ganyan magtapos ang mga balita ngayon kung inyong mapapansin. Hindi lang yan nagsimula ngayong Disyembre. Ang iba, Oktubre pa lamang ay nag-umpisa ng magbilang kung kailan mangyayari ang Pasko. Ipinapakita lamang nito na ito ang pinakahihintay ng mga Pilipino na holiday, pinakahinihintay na panahon ng buong taon. Malayo pa ay ipinapaalala na at ang karaniwang dahilan ay upang makapaglaan na ang mga Pilipino sa kanilang karaniwang handaan. Ito ang panahon na kabi-kabila ang mga pagsasalo, mga regalo, mga palamuti. Ito ang pinakamagarbong panahon. Walang tututol sa ganyang katotohanan. Sa anong dahilan? Ang karaniwang dahilan ay kapanganakan ni Jesus. Magdiwang daw sapagkat ito ay kaarawan. At kung paanong pinagdiriwang mo ang isang kaarawan, bakit hindi natin ipagdiwang ang pinakamagandang kaarawan na nangyari sa kasaysayan? May susing mga tanong dito na malimit ay hindi itinatanong. Alam ba natin na ito nga ang kanyang kapanganakan? Ito ba ang talagang petsa? Ang tanging sinasang-ayunan ng mga dalubhasa ay hindi maaring Disyembre ipinanganak si Jesus kung titingnan natin ang mga kaganapan na pumaligid doon sa pangyayari ng siya ipanganak. Hindi maaring Disyembre, hindi maaring winter time sa lugar na iyon. At isa pang katanungan, halimbawa ngang ipagdiwang, itatanong dapat lang isang mananampalataya, ganito ba ang pagdiriwang na kalooban ng Diyos na umaangkop sa pagpapakababa na nangyari ng anak ng Diyos ay isinilang? Ngunit sa ganang akin ay may lalo pang susing katanungan na humahamon sa kultura ng Pasko. Handa ko nang palampasin ang usapin ng petsa kahit alam ng mga dalubhasa na mali ang petsang ginagamit. Sinasabing magdiwang tayo gaya rin naman ng mga pagdiriwang na ginagawa natin kapag kaarawan, ang kapanganakan ba ng anak ng Diyos ay maibibilang natin sa anumang uri ng kaarawan. Ang ibig sabihin, ito pa'y gaya ng ibang kaarawan. Dito tayo lubos na magkakamali kung ibibilang lamang natin ang kapanganakan ni Jesus na isang birthday. At kahit pasabihin natin napakagandang birthday, napakahalagang birthday, ngunit kung ang tingin lamang natin dito ay isang kaarawan na dapat ipagdiwang, dito tayo lubos na nagkakamali. At bagamat binibigay ko at iginagalang ang kalayaan ng sino man na gustong magdiwang ng ganyang kapanahunan, ngunit itanong natin, ano ang dahilan na nangyari ang kapanganakan na iyon? Sa buwang ito, gagamit ako ng isang talata na nagbibigay paliwanag ng nangyari doon sa kapanganakan ni Jesus. Anyaya ko kayong buksan inyong mga Biblia sa sulat sa mga taga-Hebreo, kabanatang 2, ating basahin mula talatang 14 hanggang 18. At sa loob ng 3 linggo sa kalooban ng Diyos ay ating ilalahad ang mga salitang ginamit dito ng may akda. Hebreo, kabanatang 2, mula talatang 14 hanggang talatang 18. Hebrews 2:14-18. Kaya yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo, at siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan, sa makatuwid ay ang Diablo, at mapalaya silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan sa buong buhay nila ay nasa ilalim ng pagkaalipin. Sapagkat maliwanag na hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang kabilang sa binhi ni Abraham. Kaya't kailangan siya ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay, upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos, upang gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan ng mga tao. Palibhasa ay nagtiis siya sa pagkatukso, siya'y makakasaklolo sa mga tinutukso. Sa tuwing gagamitin ko ang teksto sa Hebreo, ipinapaalala ko na ito ay isang sulat ng hindi kilalang may akda, ngunit tinanggap ng iglesyang sinauna, at ito ay isinulat sa mga Hudyong Kristiyano na nung panahong yun ay marami sa kanila nanlalamig at ang iba ay talagang tumatalikod sa pananampalatayang Kristiyano. Kung kaya't ang naging bigat ng sulat na ito, ang burden ng may akda, ay ipaalala sa mga Hebreong Kristiyano na Itong si Jesucristo ang siyang tumupad na ng anumang nandoon sa lumang tipan. Binabalikan nila yung kanilang pananampalatayang Hudyo na nakabatay sa lumang tipan at sinasabi ng may akda, bakit yung babalikan yun samantalang si Jesucristo ang siyang katuparan ng lahat ng nasa lumang tipan? Binabalikan nyo yung propesiya pa lamang, yung paghahanda pa lamang samantalang narito ang katuparan. At isang salitang pinaulit-ulit dito sa Hebreo ay yung salitang better. Mas mainam. Si Jesucristo ay mas mainam kaysa kay Moises. Si Jesucristo ay mas mainam kaysa sa mga saserdote ni Aaron. Si Jesucristo ay mas mainam kaysa sa mga sakripisyo at handog sa mga nakalipas doon sa lumang tipan. Bakit nyo tatalikuran si Jesucristo at babalik doon sa mga hindi sing-inam ni Jesucristo? At dito sa punto ng ating binasa, ang paghahambing na ginagawa ay sa mga anghel. Ang mga anghel, anuman ang kanilang kadakilaan bilang mga nilalang ng Diyos, bilang mga espiritu, si Jesucristo ay mas dakila pa rin kaysa sa kanila. Bakit? Sapagkat si Jesucristo ay tuwirang tinawag dito sa Hebreo na Diyos mismo. Siya ay Diyos. Ngunit itong Diyos sa kanyang kalwalhatian at kadakilaan ay may ginawa na hindi magagawa ng mga anghel. Ano ang kanyang ginawa? Ang Diyos na ito ay naging tao. Hindi lamang siya mas mainam kaysa sa mga anghel bilang Diyos, kundi ginawa niya ang isang bagay na hindi magagawa ng mga anghel. Siya ay naging tao. At ibinibigay dito ng may akda ang mga kadahilanan. Bakit siya na dakila at maluwalhating Diyos ay naging tao? Naitatanong kaya yan itong kapanahunan ng Pasko. Kapag sila ay nag-iisip ng kanilang shopping list at sila ay nag-iisip ng kanilang igagawing dekorasyon sa kanilang mga bahay, naiisip kayang itanong, bakit naging tao ang Diyos? Narito ang mga kasagutan sa maikling mga talatang ating ilalahad sa buwan na ito. At ang unang-unang ginamit na dahilan ng may akda ay upang siya ay mamatay. Ang Diyos na maluwalhati ay naging tao sa katauhan ni Jesucristo upang siya ay mamatay. At ito ang unang mensahe natin, naging tao ang Diyos kay Jesucristo upang mamatay para sa katubusan sa kamatayan. Naging tao ang Diyos kay Jesucristo upang mamatay para sa katubusan sa kamatayan. Ang hindi nangyari sa mga anghel ayon sa may akda, nangyari sa anak ng Diyos. Ang hindi magagawa ng mga anghel, ginawa ng anak ng Diyos. Ano ito? Siya'y naging tao. At ang pinaka-inunang dahilan bakit ito lubhang kailangan ay upang siya ay mamatay. Dalawang katotohanan yung kukunin ko rito. Una, buong-buo ang kanyang katauhan upang siya ay mamatay. Buong-buo ang kanyang katauhan upang siya ay mamatay. At ikalawa, lubos-lubos ang kanyang katubusan kahit tayo ay mamatay. Lubos-lubos ang kanyang katubusan kahit tayo ay mamatay. Kaya ito ang dalawang itayo nating katotohanan na siya'y naging tao upang mamatay. Unang-una, buong-buo ang kanyang katauhan upang siya ay mamatay. Pakinggan niyo muli yung salita ng may akda. Yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo, siya man ay nakibahagi sa mga ito. Ang ibig sabihin, yung laman at dugo na mayroon ng mga tao, kanyang inangkin. Nagkaroon din siya, naging laman at dugo siya. Ipapaliwanag ko lang na kapag sinabi ang pinagsamang laman at dugo sa bagong tipan, hindi lamang yan tumutukoy sa literal na laman na solido at yung dugo na likido. Hindi lamang yan ang tinutukoy. Tumutukoy yan sa kabuuan na likas ng pagkatao. Halimbawa, nang sabihin ni Pablo sa Efeso 6:12, ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga kapangyarihang hindi nakikita, ang pinagsasalungat niya ay yung nilalabanan ng mananampalataya ay ang mga demonyong espiritu, hindi ang mga tao. Doon ginamit yung salitang laman at dugo, hindi tumutukoy sa literal na laman at dugo, kundi tumutukoy sa buong likas ng pagkatao at yan ang inangkin ni Jesucristo. Ang buong likas pagkatao ay inangkin ni Jesucristo liban sa kasalanan. Ngunit kasama ang kamatayan. Yan ang ilagay natin sa ating isip patungkol dun sa kapanganakan. Isang totoong-totoong tao, ngunit Diyos ang ipinanganak. Liliwanagin ko, ang Diyos ay maging tao, pag sinasabi natin yan, hindi ibig sabihin na tumigil siya sa kanyang pagka-Diyos. Tamang-tama yung sinabi, yung mga salita ni Augustine, remaining what he was, he became what he was not. Nanatili yung kanyang likas na pagka-Diyos, ngunit inangkin niya ang dating hindi niya likas. Inangkin niya yung hindi siya dati. Hindi siya dating tao, ngunit siya'y totoong-totoo na naging tao. Ang buong likas ng pagkatao ay totoo sa kanya. Basta't pagkatao, totoo kay Jesucristo. Yan ang ilagay natin sa ating isip. Maaga sa kasaysayan ng pagkakristyano ay nagkaroon ng pag-aanilangan sa pagkatao ni Jesucristo. Alam niyo ba ang mga naunang kabulaanan patungkol kay Jesucristo ay hindi pag-aanilangan sa kanyang pagka-Diyos. Yung mga sumunod na mga henerasyon, yun ang pinag-anilanganan, ang kanyang pagka-Diyos. Pero yung unang 200 taon, ang pinag-alinlanganan ay yung kanyang pagkatao. Sapagkat merong kaisipan noon na paglaman, kapagkatawan, masama, kaya ayaw nilang isiping may masama kay Jesucristo, kaya pinag-alinlanganan nila yung kanyang pagkatao. May mga nagturo na yung kanyang pagkatao ay anyo lang, pakita lang, pero hindi totoo. Meron namang nagturo na yung kanyang pagkatao ay yung labas lang, yung katawan lang, pero yung loob niya, yung espiritu niya, yun na ang pagka-Diyos. Kumbaga'y 50-50. Eh mali po ang ganyan mga pag-iisip. Ang pagkatao ni Jesucristo ay buong-buo. Kaya't anumang konsepto na tatanggihan ang kabuuan ng pagkatao ni Jesucristo ay tumataliwas sa mga maliliwanag na salita ng Biblia. Sabi sa Juan, unang kabanata, ang salita ay Diyos. Tumutukoy kay Jesucristo. At ang salita ay naging tao. Kaya't kung ano ang nangyari doon sa Sabsaban, ang naisilang doon ay buong-buo na tao, hindi lamang anyo ng tao, hindi lamang bahagi ng isang tao, kundi buong-buo na siya ay tao. Ngunit isang liwanagin natin, sa kanyang kabuuan ng pagkatao, hindi kasama ang kasalanan. Alam natin na sa original na paglalalang sa tao, sa katauhan ni Adan, hindi kasama ang kasalanan. Naging makasalanan siya nang dahil sa kanyang pagkahulog sa kasalanan nang siya'y tumugon sa tukso ng Diablo. Ngunit sa unang pagkakataon, siya'y walang kasalanan kaya't hindi kasama sa likas ng pagkatao ang kasalanan. Si Adan at si Eva ang tanging mga tao na minsan ay walang kasalanan, ngunit nahulog sa kasalanan. At si Jesus, tinukoy sa salita ng Diyos, nabasa natin sa scripture reading kanina, siya yung sumunod na Adan. Siya yung naging sumunod na kinatawan pagkatapos ni Adan. At siya'y walang kasalanan. Napanatili niya ang pagkawalang kasalanan, hindi kagaya ni Adan. Si Adan, minsang walang kasalanan, subalit nahulog sa kasalanan. Si Jesus, isinilang na walang kasalanan at sa buong pagkatao niya, napanatili niya na siya'y walang kasalanan. Tinukso siya, mas higit na tukso kaysa ibinigay kay Adan, subalit hindi siya nahulog na anuman sa kasalanan. Ang sinasabi niya sa atin ay, siya'y angkop na tagapagligtas. Siya'y angkop na kinatawan sa Diyos sapagkat siya ay walang kasalanan. Hindi ka maaring tumingin sa sino mang tao, walang banal o santo o santa na maari mong tingnan at asahan na siya'y maaring kumatawan sa iyo sa Diyos. Yan ang kamalian na umasa sa sino mang santo o santa. Hinihindi si Mama Mary ang tanging walang kasalanan ay si Jesucristo at siya lamang ang maaring kumatawan sa atin sa harap ng Diyos. Ngunit siya na walang kasalanan ay namatay. Ito nga ang dahilan kung bakit ang Diyos ay naging tao. Kung hindi siya naging tao at nanatili siya sa kanyang likas na pagka-Diyos, hindi siya mamamatay. At kung hindi siya mamamatay, walang katubusan. Ngunit nagpasya siya na maging tao at ang kaakibat ng pagpapasya na yon na siya ay maging tao ay upang siya ay mamatay. Sino sa atin dito ang magsasabi na kaya ako ipinanganak ay upang mamatay? Wala. Tinitingnan natin yung kamatayan na pumuputol sa ating buhay. May mga gusto tayo sa ating buhay, ngunit pinatid ng kamatayan. Ngunit si Jesus, yung pinakalayunin na siya'y ipinanganak ay upang mamatay. Kung kaya nga't buong buo siya na tao sa umpisang-umpisa ng kanyang ng siya'y ipaglihi, ng siya'y ipanganak. Hindi niya kinailangang magpakababa. Ngunit inangkin niya ang mababang likas ng tao upang siya ay mamatay. May mga nagbibintang sa akin na dahil hindi ako nagpapasko, ay baliwala sa akin ang kapanganakan ni Jesus. At nagkakamali sila. Nanginginig ako sa katotohanan na ang Diyos ay naging tao. Ito ang kababalaghan ng sabsaban. Ang sanggol doon sa sabsaban ay totoong sanggol. Hindi ito pakunwari. Hindi yun super baby. Talagang baby. Lahat ng gagawin ng isang baby ay ginawa ni Jesus. Pinagdaanan niya. Paano natin malilirip yung katotohanan na yun na siyang Diyos na walang hanggan, siyang Diyos na may hawak ng lahat, minsan ay naging sanggol na kailangang kargahin. Nanginginig ako sa katotohanan na yan. At yan ang gusto kong ipanghamon sa mga gumagamit ng pangyayaring yan upang gawin ang iba't ibang mga kaugalian ng Pasko. Ito ba ang motibo sa likod ng mga ginagawa? Yan ang kababalaghan na hindi kailanman mahahayag sa mga kumikislap na mga palamuti. Walang parol o belen ang magsasalamin ng di malirip na katotohanan ito na naging tao ang Diyos. Siguro familiar kayo dahil bantog ang kwento ng The Prince and the Pauper, ang prinsipe at ang pulubi. Dalawang magkababata, isa'y prinsipe sa palasyo, ang isa'y pulubi. Naging magkababata at magkalaro sila at medyo magkamukha. Minsan may naisip silang gawin na magpalit. Kaya nagpalit sila ng kanilang mga damit. Yung prinsipe ay nagbihis pulubi, umuwi sa bahay ng pulubi. Yung pulubi, kinuha yung damit ng prinsipe at tumira sa palasyo. Ang kaso nung panahong sila ay magkapalit, namatay ang hari. At nung namatay ang hari, sinabi sa prince, "Long live the king." Siya na yung naging hari at uminog yung istorya doon sa prinsipeng naging pulubi na kailangang kumbinsihin niya ang lahat na siya yung hari. Maganda yung istorya, subalit fairy tale lang yan. Pero mas higit na katotohanan ay yung totoong Diyos naging tao. Yan ang napakahirap isipin, ngunit totoo, naging tao ang Diyos kay Jesucristo. Isang hamon yan sa atin ay tanggapin natin ang ating pagkatao, ngunit kasama ang pag-amin ng ating pagkamakasalanan. Kung isipin nyo, kung ang anak ng Diyos na may likas na Diyos ay naging tao, ang implikasyon niya ay walang masama sa pagiging tao. Yung mga nararanasan natin bilang tao ay hindi masama sapagkat pinagdaanan ni Jesus na walang kasalanan. Isang katotohanan ito na hamon sa mga nagtuturong galing lang sa hayop ang tao. Ang mga nagtuturo na ang tao ay isang uri lamang ng hayop, hindi natin matatanggap ang ganyang katotohanan sapagkat ang anak ng Diyos ay naging tao. Tanggapin natin ang karangalan ng pagiging tao. Ano man ang nararanasan mo bilang tao, isipin mo na pinagdaanan din ito ni Jesucristo na totoong tao. Dumaraan ka ba sa gutom, sa pisikal na kapaguran, na gutom si Jesus, na pagod si Jesus? Dumaraan ka ba sa kahinaan ng emosyon na ikaw ay namamanglaw? Si Jesus mismo ay umamin nung siya ay nasa Getsemani na namamanglaw at nabibigat ang lubha ang aking espiritu. Pinagdaanan ni Jesus ang mga pinagdaraanan natin bilang tao. Ngunit sa isang bagay, iba ang ating pagkatao. Tayo ay makasalanan. Si Jesus ay para sa makasalanan. Hindi siya kailanman nagkasala. Ngunit ikaw at ako ay makasalanan, ngunit matitingnan natin ang isang tao na walang kasalanan para sa ating kasalanan. At ibalik natin sa ating pagkatao na si Jesus ay tao, marangal na tao. at tayo man ay maaaring tumanggap ng ating pagkatao kasama ang mga kahinaan na kaakibat ng pagiging tao. Alam kong kilala ng marami sa inyo si Johnny Erickson Tada, ang isang Kristiyanong may kapansanan na naging maimpluwensya dahilan sa kanyang tibay ng pananampalataya. Siya ay isang quadriplegic, yung hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa, binti at braso. Noon daw maaga pa lang na dinaranas niya ang kapansanang iyon, isang nagbigay ng lakas ng loob sa kanya ay nung kanyang maisip na nang si Jesus ay nasa krus, isa rin siyang quadriplegic. Nang nakapako ang kanyang mga kamay at paa, hindi rin niya maigalaw. Kaya tinanggap niya yung kanyang kapansanan. At maaaring may ganyan kang bagay sa iyong katauhan na mahina, pinagdaanan niya ni Jesus. At iyong tanggapin, buong-buo siyang tao, liban sa kasalanan upang siya ay mamatay. Ikalawang katotohanan nito, lubos-lubos ang kanyang katubusan kahit tayo ay mamatay. Pakinggan niyo ang dahilan ng kanyang pagiging tao upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan sa makatwid ay ang Diablo. Dahil naging tao siya, maari siyang mamatay. At ang kamatayan ni Jesucristo ang tanging paraan ng katubusan sa kasalanan at sa kamatayan. At itong sulat sa mga taga-Hebreo ay may malalim at mahabang pagpapaliwanag ng kamatayan ni Jesucristo. Ipinapaliwanag ng may akda na ang kamatayan na yon ay kamatayan ng isang sakripisyong handog. Yung mga saserdote sa templo naghahandog ng mga hayop na susunugin bilang sakripisyo at yung sakripisyo na yun ay seremonya ng pagtatanggal ng kasalanan. Nagiging simbolo na ang apoy ay puot ng Diyos na kumukonsumo doon sa sakripisyong hayop. Ngunit seremonya lang yun. Ang sinasabi ng may akda, ang nangyari kay Jesus nung siya'y namatay sa krus, totoo ang puot ng Diyos na kinukonsumo yung kanyang anak. Upang sa pamamagitan noon ay may kaligtasan ang makasalanan. Ito ang sakripisyong hindi lamang sa altar ng templo, kundi sa presensya mismo ng Diyos. Kaya naman ang katubusan na alok nito ay hindi seremonya. At hindi rin kagaya ng nasa lumang tipa na taunan na ginagawa. Ito ay tunay at ito ay walang hangganan. Kaya nga huwag mong palampasin na naman ang alok ng tunay na kaligtasan sa kamatayan ni Jesucristo. Maaring paulit-ulit mong naririnig ito, ngunit paulit-ulit mo pa rin maririnig sa tuwing ikaw ay dadalo sa iglesyang ito sapagkat ito ang mensahe ng kaligtasan. Walang kaligtasan sa labas ng kamatayan ni Jesucristo. At isang bunga ng katubusan, pinaliwanag dito ay puksain ang may kapangyarihan sa kamatayan sa makatwirayang Diablo. May tatanong natin, paanong ang Diablo ay may kapangyarihan sa kamatayan? Hindi ibig sabihin ito na ang Diablo ang nagpapasya kailan mamamatay ang sinumang tao. Maliwanag ang turo ng Biblia na ito ay nasa kamay ng Diyos. Ang ibig sabihin ito, dahil sa Diablo pumasok ang kamatayan dito sa mundo. At anong ginawa ni Jesus? Ang ginawa ni Jesus, pumasok siya sa larangan ng kamatayan. Ngunit siyang unang pumasok ng buong buo sa larangan ng kamatayan at muling lumabas. Nabuhay na muli. Yan ang nangyari sa ginawa ni Jesucristo. Kaya nga sa pagtinitingnan natin ng kapanganakan ni Jesus, hindi ito sentro sa Biblia. Ang kapanganakan ni Jesus ay tumitingin sa gagawin niya. Kapag nangyaring ang isip natin ay nakatutok sa kanyang kapanganakan at naroon ang saya natin, naroon ang galak natin na siya'y ipinanganak, na wawala sa atin ang dahilan na siya'y ipinanganak. Ang dahilan na siya'y ipinanganak ay upang tumungo siya doon sa krus. Huwag kang matutok sa sabsaban. Ang dahilan ng sabsaban ay ang krus. At ang krus ay nagtagumpay dahil sa walang laman na libingan. Yan ang dahilan. Hindi mapaghihiwalay ang sabsaban sa krus.
at sa walang laman na libingan. Kapag natigil tayo sa sabsaban at naroon ang saya, nawawaglit sa atin ang tunay na dahilan noon. Ang tunay na hangaan natin higit sa sabsaban ay ang krus na pumasok siya sa kamatayan at muling lumabas. Naging maigting ang problema ng terorismo ngayon sa ating henerasyon sa isang kadahilanan. Natuto ang mga terorista ng suicide bombing. Noon, nag-iitsa lang sila ng bomba na mas madaling iwasan. Ngayon, handa silang mamatay. Narito ang isang pagharap sa kamatayan sa layuning makapaminsala. Hindi ganyan ang ginawa ni Jesucristo. Pumasok siya sa kamatayan sa layuning magligtas, tumubos, at muli siyang lumabas. At tayo ang hamon sa atin bilang mananampalataya ni Jesucristo, ang sabi rito ng may akda, huwag magpaalipin sa takot sa kamatayan. Ang nangyari nang dahil sa kamatayan ni Jesus, mapapalaya silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan sa buong buhay nila ay nasa ilalim ng pagkaalipin. Ipapaliwanag ko, hindi sinasabing huwag tayong matakot sa kamatayan. Tamang matakot sa kamatayan. At dahil sa takot tayong mamatay ay umiiwas tayo sa anumang peligro. Ginagawa natin ang magagawa upang pigilin ang kamatayan. Gumaling sa ating karamdaman, tama ang lahat ng bagay na yan. Ngunit ang tinutukoy dito ay maari nating panagumpayan ay ang mapaalipin sa takot. Takot tayong mamatay, ngunit hindi tayo dahil kay Kristo na mapaalipin sa takot. Anong ginagawa ng alipin? Ang alipin, sunod-sunuran lang. Kung anong sabihin ng kanyang amo, sunod. At ang alipin sa takot sa kamatayan, nang dahil sa kanyang takot sa kamatayan, gagawin niya ang lahat. Ngunit ang isang hindi na alipin sa takot sa kamatayan, ito ang Kristiyano na may higit na mahalaga kaysa sa basta mabuhay lang. Ang ibig sabihin, may mga bagay para sa Kristiyano na handa niyang ikamatay. Katapatan kay Jesucristo ang isa riyan. Yan ang sinabi ni Pablo sa mga tagapanguna ng iglesia sa Gawa 20:24, hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Jesus. Mayroon ba tayong ganyang diwa? Panariwain mo ang ganitong katapatan sa Panginoong Jesucristo. Katapatan na handang mamatay para sa Kanya. Baka may mga bagay na mas mahalaga na sa iyo ngayon na alam mo namang balang araw babawiin ang kamatayan. Kapag may ganyan kang mas pinapahalagahan, magiging alipin ka ng takot ng kamatayan. Panariwain mo ang pinakamahalaga sa lahat ay si Jesucristo na siyang naging tao upang mamatay alang-alang sa ating kaligtasan. Sa harap ng kamatayan, bumabalik tayo hindi sa sabsaban, kundi sa krus at doon sa walang laman na libingan. At nangyari ang krus, nangyari ang walang laman na libingan sapagkat hindi tumalikod ang Diyos sa kamatayan. Hindi tumalikod ang Diyos na maging tao at yun ang nangyari doon sa sabsaban. At ang hamon sa bawat mananampalataya, huwag magpaalipin sa takot sa kamatayan. May mga bagay na handa tayong mamatay alang-alang sa ating Panginoong Jesucristo. Na ikukwento ko sa inyo ang buhay ng misyoneryong si Jim Elliot. Naging misyoneryo siya sa Ecuador at buong buhay niya, ang pangarap niya ay pumunta sa hindi pa naaabot ng ebanghelyo ng mga Oka Indians. Binabalaan siya ng mga Oka Indians ay mga mababangis na tao. Ngunit hindi siya nakinig at tinuloy niya na siya'y pumunta roon. At pinakaunang linggo niya, kasama mga Oka Indians, pinatay siya kasama ng kanyang missionary team. At maaaring sabihin natin, sayang lang ginawa niya. Hindi sayang dahil nagising ang maraming mga Kristiyano sa pangangailangan ng mga Oka Indians. Dahil doon ay nagpadala pa ng ilang mga misyoneryo na naging dahilan upang makarating ang ebanghelyo at may mga iglesia na ngayon sa lugar na yon. Ang pinaka nakakagulat dito ay yung mismong asawa ni Jim Elliot na si Elizabeth Elliot ay pumunta rin sa mga Oka Indians ng Ecuador. Kung ikaw yung nabalo ng dahil sa ginawa sa iyong asawa, eh siguro magtatanim ka ng galit. Hindi yun ang nangyari kay Elizabeth Elliot, kundi mas hinangad pa niya na mapaglingkuran ang pinaglingkuran ng kanyang asawa. At ito ang hamon sa atin na dahil sa ginawa ni Yesu Kristo, huwag tayo magpaalipin sa takot sa kamatayan. May mga bagay na alang-alang kay Yesu Kristo ay mas mahalaga sa atin. Kaya ito ang muli nating itanong sa mga gagawin sa panahong ito na umiinog daw sa nangyari sa Sabsaban. Hindi ang Sabsaban ang pinakadahilan ng kagalakan. Krus ni Kristo. Dahil naging tao siya, isinilang sa Sabsaban upang siya'y mamatay alang-alang sa katubusan ng makasalanan. Ikaw ba'y tumingin na kay Yesu Kristo sa kanyang kamatayan sa krus? Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, napaka mahiwaga ang katotohanan na ito na ang Diyos na walang hanggan doon sa Sabsaban ay naging isang sanggol na kailangan kargahin. Isang sanggol na buong-buo na nagdidepende sa kanyang mga magulang. Ngunit nangyari ito sapagkat nilayo ng iyong plano na ang tagapagligtas ay mamatay at namatay para sa katubusan ng mga makasalanan at kami ay tubusin mula sa kamatayan. Nawa nga Panginoon ay ito ang katotohanan na magpahanga sa amin na buong-buo ang pagkatao ni Yesu Kristo. At ang kabuuan ng pagkatao na yon, hindi kasama ang kasalanan. Namuhay siya ng walang kasalanan upang maging angkop siyang kinatawan at tagapagligtas ng mga makasalanan. At panalangin namin ang bawat isa rito na wala pang tagapagligtas ay tumingin ngayon ng may pananampalataya kay Yesu Kristo lamang. Siya lang ang angkop na tagapagligtas ng makasalanan. At sa pamamagitan ng kanyang ginawang kamatayan, ay mayroong katubusan mula sa kamatayan. Kahit pa kami ay mamatay, nang dahil sa ginawa ni Yesu Kristo, may katiyakan ng isang mananampalataya. At nawa ang maging hamon ito sa amin, ay huwag kaming paalipin sa takot ng kamatayan, bagamat may puwang na matakot sa kamatayan, ngunit hindi kami alipin ito. May mga bagay sa amin na dapat naming higit na pahalagahan kaysa mabuhay lamang dito sa mundo. At kasama nawa rito ang aming katapatan sa aming Panginoong Hesus Kristo. May mga bagay nawa sa aming buhay na handa naming ibuwis ng aming buhay alang-alang sa aming Panginoon. Kaya hamunin mo ang bawat isa sa usapin ng katapatan, sa usapin ng paglilingkod, sa iyong panawagan na kami ay magbigay ng aming sarili para sa iyong kaharian. At gamitin mo ang mensaheng ito upang hamunin ang sinuman na paiiradin lang ang kultura ng Pasko na hindi iniisip na ang dahilan ng Sabsaban ay hindi upang magpasaya, kundi upang siya na naging tao ay mamatay sa krus at mabuhay na muli upang maging ganap na tagapagligtas. Ito nawa ang tunay naming unawain sa katotohanang ang Diyos ay naging tao. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito ang aming panalangin. Amen.